Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Ghenă e un cuvânt absent în mod surprinzător din multe dintre dicționarele noastre, deși este foarte cunoscut și folosit de vorbitorii actuali. Cei care locuiesc în blocuri înalte îl utilizează zilnic, în măsura în care sunt nevoiți să-și scoată din casă gunoiul și să-l arunce la ghenă. Blogurile înregistrează asemenea gesturi cotidiene. Dau câteva exemple. Ca orice om cu simț civic, îmi duc și eu gunoiul la ghenă sau pun gunoiul direct în găleată și îl vărs la ghenă, etc. Adesea termenul e însoțit de o precizare, de gunoi, care unora le-ar putea părea tautologică. Exemplu, dar pe de altă parte, la ce ne trebuie nouă ghenă de gunoi? Ca să aruncăm cu voleu lucrurile pe care le putem duce singur jos? Am încheiat citatul. În dicționarul explicativ al limbii române, din 1996, ghenă nu există. După cum nu se găsește acest cuvânt banal specific vieții cotidiene la bloc, nici în micul dicționar academic, nici în noul dicționar universal. Îl înregistrează, în fine, dicționarul explicativ ilustrat, care îl definește drept loc special amenajat unde se aruncă gunoiul menajer, am încheiat citatul, fără a-i putea stabili originea. Cuvântul apare cu indicația etimologie necunoscută. Uzul curent și tăcerea dicționarelor au stimulat, în acest caz, apariția etimologiei populare a explicațiilor false, construite pe baza unor asemănări de formă sau sens. Se pare că multă lume e convinsă că termenul ghenă provine din ghenă, ipostază a infernului prezentă în textele bisericești, dar și în blesteme și imprecații, focul ghenei. Cuvântul provine din ebraică, Gehenna, Gehinan, Gehinom, a trecut în greaca textelor creștine, în primul rând din Noul Testament, intrând în română prin intermediar slav. Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic recomandă scrierea sa cu inițială minusculă, ca și în cazul cuvintelor iad și rai. Atestări ale falsei explicații se pot găsi în internet. Citez. Când îi ziceți băiatului vostru, fănel, du gunoiul la ghenă, v-ați gândit vreodată de unde vine acest cuvânt și mai ales ce înseamnă? Ghenă vine din evreiescul Gehenna. Sau, Gehenna era ceea ce o spune și numele ei. Ghenă, un loc de gunoi. Am încheiat citatul. Desigur, analogia între cele două spații este frapantă. Chiar cei care se feresc de explicații etimologice riscante sunt tentați de jocul de cuvinte. Dau un alt exemplu. Se oprește lângă gura neagră a ghenei de gunoi imaginea însăși a ghenei populate de avortoni și mame ucigașe. Am încheiat citatul. sunt exemple preluate de pe diferite site-uri și bloguri. De fapt, cuvântul ghenă nu are nicio legătură etimologică cu ghena și nici nu este de departe atât de misterios pe cât pare. Mulți arhitecți ar fi putut corecta omisiunea din dicționarele noastre generale dacă ar fi fost consultați, pentru că ghenă e un termen tehnic intrat de mult în româna de specialitate, în arhitectură construcții, din franceză, unde ghen are mai multe sensuri: teacă, un fel de corset, rochie mulată, în construcții, înveliș protector al unui tub și, prin extensie, tubul însuși. În lucrarea Trésor de la langue française informatisée se dau exemple ca la gain de fumée și gain d'aération. Este evident că ghenă de gunoi, adică tubul larg prin care se aruncă de la etajele superioare gunoiul, nu e pleonastic, pentru că în construcții pot exista și alte ghene. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că în româna vorbită, cuvântul ghenă și-a lărgit foarte mult sensul. De la descrierea tehnică a unui anumit tip de construcție, s-a ajuns la desemnarea generică a oricărui spațiu de depozitare a gunoiului. Folosirile improprii s-au impus surprinzător de repede. Chiar definiția din dicționarul explicativ citată mai devreme demonstrează acest lucru. Ghenă a ajuns să indice nu numai tubul, ci și mica încăpere care îl închide sau în care se aruncă gunoiul aruncat de sus. Dau și câteva citate preluate din internet. Aș vrea să știu cum pot să-l combat pe acest individ și dacă acea boxă, ghenă, trebuie să stea închisă. Sau, o familie cu 4 copii locuiește de peste 2 ani în ghena de gunoi a unui bloc. Mai mult, cuvântul se folosește pentru a desemna spațiile exterioare dotate cu tomberoane sau containere. Depinde, ghenă de gunoi amplasată în parcare sau ghena de gunoi care se revarsă în parcare, etc., etc. Termenul a căpătat inevitabil și utilizări metaforice sau metonimice. Aruncăm limba română la o ghenă sau trăim într-o ghenă de gunoi sau înjurături cu miros de ghenă. Există și ghena virtuală și chiar în limbaj familiar argotic, construcții în care sensul negativ este foarte general, de pildă, folosit pentru a descrie o situație nu tocmai roz. Mă ajut și pe mine la examenul ăsta, că sunt ghenă. Dacă cu ghena ne este destul de clar acum, în privința ghenei, aș dori să mai spun câteva cuvinte. Cu excepția micului număr de studenți serioși ai Bibliei, există foarte puțini oameni care știu ce este de fapt ghena. Marea majoritate a oamenilor este total ignorantă cu privire la un subiect care poate că ar trebui să-i intereseze ceva mai mult. Acum câteva sute de ani, oameni legați de crezuri au tradus greșit unele cuvinte grecești în multe versiuni ale Bibliei. Acesta este unul dintre motivele pentru înțelegerea greșită generală a acestui subiect despre ce înseamnă pedeapsa veșnică a celor nelegiuiți. Un alt motiv este faptul că clerul creștinătății face foarte puțin pentru a-i informa pe oameni despre adevărata natură a ghenei, deși mulți dintre ei cunosc adevărul despre chestiune. În partea de sud-vest, imediat în afara cetății vechi a Ierusalimului, era o vale cunoscută mai întâi în ebraică ca Gei Ben Hinom, valea fiului sau fiilor lui Hinom. Mai târziu, aceasta a fost numită doar Gei Hinom, valea lui Hinom, sau în limba greacă, Gehena. De fapt, aceasta era o trecătoare adâncă și îngustă, cu versanți prăpăstioși și stâncoși, situată nu departe de Marele Templu și Palata lui Solomon. O parte a acestei văi a fost numită mai târziu Tofet și unii cred că acolo se afla un loc unde se adunau cântăreții și muzicienii regale ai lui Solomon pentru a umple valea cu cântări de laudă adresate lui Dumnezeu. Regăsim asemenea trimiteri în diferite pasaje ale Scripturii, cum ar fi în cartea lui Iosua, a doua carte a regilor sau în cartea lui Ieremia. Cu toate acestea, la bătrânețe, când inima lui Solomon s-a întors de la a-L servi pe singurul Dumnezeu adevărat, el a construit în această vale altare pentru dumnezei păgâni și zeițe, lui Moloch, Baal, Chemosh și Astartea. Se spune că aici a fost ridicat un monstruos idol de bronz care era încălzit pe interior și în ale cărui brațe înroșite în foc închinătorii la idoli își aruncau de vii fiii și fiicele. Ca urmare, această vale ce odată răsuna de laudă la adresa lui Dumnezeu a fost umplută de țipetele copiilor jertfiți ca jertfe zeului focului Moloch. La timpul potrivit, credinciosul împărat Iosia a pus capăt acestei cruzimi și pentru ca acea practică să nu apară din nou, el a profanat valea pângărind-o cu oase ale oamenilor morți. Din acel timp înainte, Gehena a devenit groapa de gunoi folosită de toți pentru deșeurile cetății, un loc unde era depozitat tot gunoiul și toată murdăria din Ierusalim. Aici erau aruncate trupurile animalelor moarte și ale criminalilor executați. Acesta era crematoriul cetății și, pentru a întreține arderea flăcărilor, se adăuga sulf sau pucioasă. Marginea stâncilor era crestată, iar o parte din gunoiul aruncat se agăța de stânci și, deoarece începea descompunerea, viermii sau larvele erau cei care consumau resturile de carne și nu flăcările sulfuroase de dedesubt. Pentru mintea evreilor, Gehena a devenit un simbol al nimicirii, un lucru dezgustător, o repulsie pentru ochi și pentru nări oduhoare. Ce exemplu și ce ilustrație potrivită a fost Gehena pentru a fi folosită de Ieremia, când acest profet al lui Dumnezeu a arătat spre acel loc pângărit ca spre un exemplu despre ceea ce Dumnezeu intenționa să-i facă acelei națiuni rebele, ei au înțeles ce a dorit el să spună. Ei au știut că Atotputernicul Dumnezeu intenționa să-i nimicească în aceeași măsură în care era distrus orice era aruncat în Gehena literală. Așa voi face acestui loc, zice Jehova, și locuitorilor lui și voi face cetatea aceasta ca Tofetul. Și casele din Ierusalim și casele împăraților din Iuda care sunt pângărite vor fi ca locul Tofetului. De aceea, iată, vin zile când nu se va mai numi Tofet nici Valea Fiului lui Hinom, ci Valea Măcelului. Găsim în cartea lui Ieremia aceste citate. Și așa s-a întâmplat atunci când Ierusalimul a fost nimicit în cele din urmă în anul 70. Potrivit istoricului evreu Iosefus Flavius, între 2 milioane și 3 milioane de locuitori au murit de foame sau de boală, ori au fost uciși de romani și se pare că multe din trupurile lor moarte au fost aruncate în Gehena după acea îngrozitoare luptă. Atunci, având în vedere ce însemna Gehena literal și simbolic, ce ilustrație sau simbol mai bun putea folosi Hristos când le-a spus iudeilor ce era pregătit pentru cei nelegiuiți cu voia? Când el a spus că unii erau pasibili să fie azvârliți în Gehena, ascultătorii săi de acum 2 milenii știau exact despre ce vorbea. Ei știau că dacă flăcările sulfuroase nu le nimiceau trupurile moarte, larvele omniprezente ar fi făcut-o. În fiecare caz, ei știau destul de bine că dacă erau aruncați în Gehena, însemna că ei erau criminali nedemni, fie de înmormântare, fie de înviere, ci meritau doar nimicirea. Dar unii pot întreba, când sau unde a vorbit Iisus de Gehena? În unele Biblii, cuvântul Gehena nu apare. Este foarte adevărat. Oamenii care au tradus Biblia în engleză, din ebraică și greaca originală și din latina vulgata, în prima parte a secolului al XVII-lea, erau atât de atașați mental și atât de constrânși de crezurile făcute de oameni, de chinul veșnic și iazul de foc, încât nu au putut face o traducere corectă. Ca urmare, în cele 12 locuri din scripturile grecești creștine, numite în mod obișnuit Noul Testament, unde apare numele Gehena, ei l-au tradus prin Iad, cuvânt tradus de ei și din cuvântul ebraic Sheol și din cuvintele grecești Hades și Tartaros. Toți traducătorii moderni cu oarecare reputație au fost obligați să facă note și să revină asupra acestei greșeli grosolane din unele texte, precum Matei, capitolul 5, versetele 22 până la 30, capitolul 10, capitolul 18 sau 23, din Marcu, capitolul 9, Luca, capitolul 12 și Iacov, capitolul 3. Traducerile engleză revizuită, americană standard, standard revizuită, cele ale lui Spencer, Young, Rotherham și așa mai departe, traducerea lumii noi și multe alte versiuni moderne fie corectează eroarea în text, fie o consemnează în notele lor marginale. Înseamnă totuși acest lucru. Nu există chin veșnic în flăcările ghienei ce nu se sting niciodată? Acest lucru este corect, chiar dacă este contrar părerii populare. Părerea generală, susținută de religioniștii organizați, este că ghiena este doar un alt nume pentru fantasticul iaz de foc ecleziastic atât de fanatic învățat de cler. Simpla consemnare a cuvântului grecesc ghienă în Bibliile noastre nu înseamnă nimic. Dacă clerul continuă să înșele oamenii să creadă că ghiena este un loc al chinului veșnic, așa cum observă Enciclopedia Americană, ediția 1942, volumul 14. Multă confuzie și înțelegere greșită s-a cauzat de traducătorii timpurii ai Bibliei, ce au redat repetat Sheol din ebraică și Hades și ghiena din greacă prin cuvântul iad. Simpla transliterație a acestor cuvinte de către traducătorii edițiilor revizuite ale Bibliei n-a fost de ajuns pentru a clarifica în mod considerabil această confuzie și această părere greșită. Există o mare deosebire între chinul veșnic și nimicirea veșnică. Ghiena simbolizează expresia din urmă, un loc al nimicirii veșnice. Nu era vorba de niciun chin în ghiena din vechime, din afara zidurilor Ierusalimului, căci nimic viu nu era aruncat acolo. Să fii chinuit ar însemna să fii viu. De aceea, ghiena nu poate simboliza în niciun chip chinul sau tortura, nici temporar, nici veșnic. În acest punct, este bine să luăm în considerație ce au spus traducătorii moderni. Nota marginală din Matei, capitolul 5, versetul 22, din traducerea Uniunii Catolice din 1941, nu spune că în ghienă erau aruncați criminalii de vii pentru a fi chinuiți în foc și pucioasă, ci mai degrabă că acela era locul unde trupurile criminalilor erau arse după executarea sentinței. Comentând același text, romano-catolicul Spencer, în traducerea sa din anul 1937, spune că atunci când regele Iosia a profanat Valea Ghienei, evreii au folosit-o după aceea ca loc de depozitare a gunoaielor pentru tot felul de deșeuri și pentru trupurile animalelor moarte și ale criminalilor. Pentru a preveni infecția, flăcările erau întreținute acolo tot timpul și locul a devenit un simbol al stării de pedeapsă pentru cei pierduți. Observați că existau flăcări în ghiena literală, dar acestea nu erau folosite pentru a-i chinui nici chiar pe cei mai răi criminali, ale căror trupuri moarte erau aruncate acolo, deoarece aceștia erau considerați ca fiind nedemni de înviere. După ce oferă o scurtă istorie a locului, anexa de la pagina 891 din Emphatic Diaglot a lui Benjamin Wilson declară: ghiena, de atunci, așa cum apare în Noul Testament, simbolizează moartea și nimicirea completă și nu semnifică în nicio parte un loc al chinului veșnic, am încheiat citatul, la care poate fi adăugat următorul paragraf semnificativ găsit în anexa traducerii Lumii Noi a scripturilor grecești creștine, pagina 767. Niciun fel de animale vii sau creaturi umane nu erau aruncate în ghienă pentru a fi arse de vii sau chinuite. De aceea, locul nu putea simboliza niciodată o regiune nevăzută, unde sufletele umane sunt chinuite în foc literal și atacate veșnic de viermi care nu mor, deoarece criminalilor morți aruncați aici li se refuza o înmormântare decentă într-un mormânt de amintire care simbolizează speranța unei învieri, Ghena a fost folosită de Iisus și de discipolii lui pentru a simboliza nimicirea veșnică, distrugerea totală din universul lui Dumnezeu sau moartea a doua, o pedeapsă veșnică. De aceea, condamnarea la aruncarea trupului mort în Ghehenă era considerată cea mai rea pedeapsă. Din Ghehena literală și din semnificația ei s-a tras simbolul iazului de foc și pucioasă din Apocalipsa, capitolele 19, 20 și 21. Focul este un simbol al nimicirii complete. În consecință, Apocalipsa spune într-un limbaj simbolic că cei care nu primesc viață sunt aruncați în iazul de foc, care este moartea a doua. De asemenea, Iuda spune că Sodoma și Gomora au fost pedepsite cu focul veșnic. Acesta nu este un foc literal, căci acele cetăți se află acum sub apă pe fundul Mării Roșii. Iisus spune în parabolă că oile primesc viață veșnică, dar caprele care se împotrivesc, tăiere veșnică, prin nimicire. Relatarea despre omul bogat și Lazar din Luca, capitolul 16, este doar o parabolă, deci nu este literală. Nu există nici măcar o scriptură care sprijină chinul veșnic atunci când este înțeleasă corect. Ceea ce vor primi diavolul și urmașii lui în mod drept este tăierea veșnică de la viață prin nimicire. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Thank you.